Ajalugu istub sügavalt iga rahva hinges kõigi oma rõõmsate, aga ka valulike detailidega. Pealtnäha ei pruugi igapäeva elus need asjad välja paista. Need tulevad ilmsiks vestlustes ja selle rahva kultuuri põhjalikumal uurimisel. Aga mõnikord kerkivad ajaloo valusad mälestused ka igapäeva elus väga nähtavalt esile. Sõidan linnaliini bussis. Mul on tarvis minna ühe asjatoimetuse pärast Peitvagani linnaossa. Sõna-sõnalt maja ja aed. See on Jeruusalemma edelapoolne linnaosa Hertsli mäe lähedal. On palav pärast lõuna. Kuigi Jeruusalemmas liigub pea alati väga palju inimesi, on hetkel pisut rahulikum. Bussis on isegi vabu istekohti. Ühe supermarketi juurest tuleb peale kilekottidega vana proua. Ta on käinud sisseoste tegemas, sest ühest kotist vaatab välja porrulauk, teise koti alumine osa on õunavartest auklikuks pressitud ja bussi täidab värskete pitade ehk haputainast lapikute nisusaiade lõhn. Iisraeli bussidesse sisenetakse esiuksest ja näidatakse bussijuhile sõidukaarti. Väljuda saab tagumistest ustest. Kui sisenejal on käed kimpse-kompse täis, läheb ta kõigepealt vaba istekohani, paneb kotid käest, võtab istet, otsib välja sõidukaardi ja hõikab. Nahag! Heebrea keeles sõidukijuht. Bussijuht viskab pilgu tahavaate peeglisse ja noogutab, nähes sõidukaardiga vehkivat reisijat. Nii ka sel korral. Proual on bussi ootamisest palav hakanud. Ta laup on niiske ja hallid juuksed kleepuvad meelekohtade juures peanaha külge. Alahuulest puhub ta endale tuult näkku ning kergitab pikki bluusikäiseid üles poole. Vasaku kortsulise käsivarre pealt tuleb nähtavale tuhmunud sinine number. Ehmun, sest hetkega saavad selgeks selle naise noorpõlve läbielamised. See naine on kunagi seisnud paljana koonduslaagri tätoveerimisjärjekorras. Ta oli siis umbes 15-aastane. Tema käsivarrele on põletatud number, mis on pikka aega olnud tema ainus isikutunnus. Kuid ta on õudusest eluga pääsenud. Praegu on ta üks umbes 190 000 holokaustis ellu jäänud inimesest, kelle uueks koduks on Iisrael. Mujal maailmas, eriti Ameerika Ühendriikides, on neid veel tuhandeid. Praegu on see naine tavaline Iisraeli pensionär, kellel on tõenäoliselt lapsed ja lapselapsed, aga tema ellu on väga tugeva jälje jätnud ka õõvastavad mineviku mälestused. Viimastel aastatel on Iisraeli noorte seas levinud kummaline trend tätoveerida oma käele mõne esivanema koonduslaagri number. Põhjuseks öeldakse, et nii ei kao mälestus sellest, mida suur hulk juute teise maailmasõja ajal läbi on pidanud elama. Teised otsivad põhjendusi isegi piiblist. Jumal on käskinud Iisraeli rahval mäletada Egiptuse orjapõlve ja sellest vabanemist ning seda tähistab tõepoolest igal aastal paasapüha ajal terve Iisraeli rahvas kõigi asjakohaste tavade ja kombe täitmistega. Käenumbri tätoveerijad selgitavad aga, et ka meie lähiajal on juudirahva elus olnud monumentaalsed sündmused, mida ei tohi lasta lihtsalt niisama unustusse vajuda. Aasta-aastalt lahkuvad meie hulgast inimesed, kes oma kehal veel selle 20. sajandi suurima õuduse märki kannavad ning varsti ei pruugi neist enam kedagi elus olla. On oht, et mälestus nende läbielamistest ununeb ajapikku. Kui juba praegu ütlevad paljud, et mingit holokausti ei ole olnudki, mis saab siis, kui kord sureb viimane holokausti käenumbriga inimene, kes on olnud nende massihukkamiste tunnistaja? Selliseid mälestusnumbrite tätoveerijaid ei ole siiski palju. Kas nende teguviis on hea või sobimatu, ei saagi üheselt otsustada. Üldiselt ei tohiks inimestel olla midagi mälestuste alal hoidmise vastu. Aga kas seda peaks tegema tätoveerides või piisab ka holokausti muuseumidest, jäägu iga ühe enda otsustada. Juudi usu ja piibli seisukohalt on asi võrdlemisi selge. Inimene ei tohiks end tätoveerida. Isegi mitte sellistel nii-öelda õilsatel kaalutlustel. Pühakirjas ei ole küll otseselt kasutatud sõna tätoveerimine, aga selle sarnast tegevust on seal mainitud. Öeldud on, et keegi ei tohi endale ühtegi söövitavat märki peale teha. See on ka enamiku tänapäeva rabide ja religioossete juutide seisukoht. Kolmandas Moosese raamatus on esitatud mitmesuguseid korraldusi ja seadusi ning nende hulgas on nõue. Ärge lõigake oma ihusse surnu märki ja ärge tehke endile söövitatud kriimustusi. Rabid on selgitanud, et tätoveerimiskeeld kehtib eelkõige selle jääva iseloomu tõttu. Hoolimata sellest, et tänapäeval on juba olemas tehnoloogiaid, mille abil saab väiksemaid tätoveeringuid ka eemaldada. Jumala seadustest vähegi hoolival juudil ei ole tätoveerimisega asja. Isegi kui tätoveeritavaks elemendiks oleks kuusnurkne taaveti täht või mis tahes muu juudilik sümbol. Jumala sõna järgi oleks selline tegevus ebajumala teenistus. Rabid toonitavad, et end tätoveerinud rahvad, näiteks hetiidid ja jebuuslased, on ajaloost praeguseks kadunud. Nende rahvaste elus oli see tegevus arvatavasti usulise tähendusega. Juudid ei peaks aga järgima teiste religioonide tavu. Traditsioonilisemad juudi kogukonnad ei nõustu matma tätoveeringuga kadunukest juudi surnuaiale. Modernsemad juudiusuvoolud ei tee sellest enam nii suurt numbrit ja ilmalike juutide hulgas leidub tätoveerijaid nii kui nii. Iisraelis on korraldatud isegi tätoveerimiskunsti näitusi ja festivale. Kuigi Iisraelis on ka supermarketeid, on lõunamaade kombekohaselt väga levinud väikesed poekesed. Iga väike kaupmees tegeleb kindla valdkonna kaupadega. Mulle meeldib käia raamatupoodides ja riidepoodides. Iisraeli riidepoode iseloomustab üldiselt suur segadus. Paljud rõivad on maha kukkunud ja läheb kaua aega, enne kui müüja leiab aega need taas korralikult oma kohale panna. Vähe on ka riietuskabiine ja rohke rahva tõttu on nende juures sageli pikad järjekorrad. Aga riided on põnevad, hoopis teistsugused kui Eestis. Raamatupoodides huvitavad mind eelkõige inglisekeelsed kirjutised, sest heebrea keelt oskan veel väga vähe. Uudistoodete lettidelt jääb alati silma üks tuntud Iisraeli autor, Amos Oz. Kui tema kohta põhjalikumalt uurin, selgub, et tegu on olustikuromaane loova kirjanikuga, kelle teoseid on ka eesti keelde tõlgitud. Ta oli ka ajakirjanik, Ben Gurioni ülikooli kirjandusprofessor, mitme maineka kirjanduspreemia laureaat. Praeguseks olen mitut tema raamatut juba ka lugenud. Mulle hakkab silma, et tema eriti tugev külg on jäädvustada hetke. Ta oskab kas või sekundi jooksul toimuvat väga huvitavalt ja mitmekülgselt kirjeldada. Uurides selgub, et hetke nautimist ja kirjeldusoskust õppis ta juba lapsepõlves. Amos oli pere ainus laps ja tal oli sageli igav. Ta pidi väga tihti istuma vagusi ja ootama, kuni tema vanemad oma tähtsaid asju ajavad. Linnas käies sattusid nad teinekord kokku tuttavatega, kellega oli kindlasti vaja pikalt rääkida. Lapsel hakkas muidugi igav. Amos sikutas vanemaid käest, et lähme juba. Need lubasid, et kui ta kannatlikult ootab, ostetakse pärast jäätist. Igavuse peletamiseks hiilis poiss mõne meetri raadiuses ringi ja kuulas pealt ka teiste inimeste vestlusi, jälgis nende kehakeelt ja uuris, millised kingi nad kannavad. Tagantjärele ütleb Amos, et inimeste jalavarjud kõnelevad kandja kohta nii mõndagi. Amos hakkas välja mõtlema lugusid, millised inimesed on konkreetsete kingade kandjad ja ütleb, et nii saigi temast kirjanik. Minagi kõnnin sageli Jerusalemas ja jälgin inimesi. Igav mul ei ole. Aga ka mina vaatan teinekord inimeste jalanõusid ja mõtlen igasuguseid mõtteid. Märkan, et suur osa Iisraelis müüdavatest kingadest on üllatavalt suure laba osaga, ehk kinga varvaste poolne osa on hästi lai. Eks meil Eestiski leidub laia jalaga inimesi, aga kui ma ühe tuttava tähelepanu siinsete kingade laiusele juhtisin, kinnitas ta mulle tõsi meeli, et iisraellaste jalalabad ongi varvaste poolt laiemad kui teistel rahvastel keskmiselt. Sellepärast on ka siin poodides jalanõud enamikul juhtudel avarama labaosaga. Väga palju kantakse kinniseid, kuid pealse augukestega kummi kingi. Iisraelis kutsutakse neid kroksideks ja paari aastase hilinemisega jõudsid need ka Eestisse. Kroksid mõeldi välja Ameerikas 2002. Aastal ning need patenteeriti aastal 2006, kuid tänapäevaks toodavad sarnaseid kummikingi juba väga paljud. Iisraelis levisid need üsna pea pärast Ameerikas turule tulemist väga hästi ja tänavapildis on kroksid siiamaani üllatavalt populaarsed. Neid kannab lausa iga teine või kolmas inimene, sest need on mugavad ja sobivad hästi Iisraeli mugavalt riietuvate inimeste stiili juurde. Juudilike leina- ja paastupäevade ajal, nagu Yom Kippur ja Tisha B'Av, mil kantakse leinariideid, paastutakse ja palvetatakse, ei kanna usklikud juudid nahast kingi, vaid riidest, puust või kummist jalanõusid. Neist levinumad on kroksid. Peale kroksside kantakse Iisraelis üsna palju ka varbavahe plätusid, kusjuures sokkidega ja mitte viimasel kahel aastakümnel kasutusele võetud varvassokkidega, vaid tavaliste sokkidega, nii et plätukumm on ebamugavalt surutud suure ja järgmise varba vahele. Nii nagu igal maal armastatakse ka Iisraelis igasugus spordijalatseid, näiteks kerged potaseid. Potased on üpris levinud jalavariga mõõdukalt usklike juuditaride hulgas, mis aga tähendab, et potaste kandjal ei ole seljas mitte sportlikud riided, vaid pikk seelik ja peas rätik. Religioossed pereemad on alati väga hõivatud. Nende ümber siiblib ikka palju lapsi ja vahel lükatakse enda ees veel kaksikute vankrit. Mugavates jalanõudes, nagu näiteks potastes või tossudes, on töökal emal palju parem ja mugavam kogu oma mesilasperega edasi liikuda. Venekeelsetest maadest tulnud meesterahvad armastavad kanda meeste sandaale, mida me sõpradega lapsepõlves suukorvideks kutsusime. Iisraelis öeldakse nende kohta Shakespeare'id. Vene juudid kannavad sealjuures kindlasti ka valgeid sokke. Mõned iisraellased armastavad ka mokassiine. Ja muidugi kantakse ka täiesti tavalisi kingi. Noorte iisraellaste seas on väga levinud igat värvid tennised. Kuulsin hiljuti kummalist lugu. Üks juut ostis väike kaupmehe käest kingapaari ning kui king ühel päeval ära lagunes, tuli põhja alt välja pergamendi tükk, peal osa toorast ehk pühakirja lõik. Seda on Iisraelis juhtunud tegelikult rohkem kui üks kord. Lagunev king viiakse kingseppa juurde, kes peab parandamiseks võtma kingatalla korraks küljest. Sisetaldade alt leitakse aga loomanaha tükile kirjutatud toora katkend. Šokeerivad on sellised avastused üldjuhul kõigile juutidele, olgu nad religioossed või ilmalikud. Eriti aga usklikele juutidele, keda rabid kutsuvad pärast neid intsidente hoolega kontrollima, kust ja kellelt nad jalanuusid ostavad, ja kes on need valmistanud, kas juudid või araablased. Kui sellised äärmused kõrvale jätta, on rabidel jalanõude kohta ka niisama üht-teist öelda. Piiblis on Jesaja raamatu 3. Peatüki salmides 16 ja 17 öeldud ja Jehova ütleb, seepärast, et Siioni tütred on upsakad, käivad kange kaelaga ja pööritavad silmi, käies astuvad tippamisi ja kliristavad jalarõngaid, teeb issand Siioni tütarde pealae kärnaseks ja issand paljastab nende häbeme. Sellele pühakirja sõnale tuginedes õpetavad rabid usklike juute, öeldes, et jumala kartliku inimese jalanõud ei peaks olema liiga tavatud värvi ega muus mõttes silmatorkava välimusega, vaid võimalikult tagasihoidlikud, nii nagu kõik muudki riietusesemed. Kindlasti ei peaks religioosne juuditar kandma kõrgeid kontsi. Küsimuse, kui kõrge konts kingal siis olla võib, on rabid täpselt lahti kirjutanud. Mõõdupuuks on see, et kui konts hakkab muutma naise tavapärast kõnnakut, on see juba liiga kõrge. Samuti ei ole usklikul juudil tarvis kanda kingi, mis kõndides tugevalt kõpsuvad, sest see tõmbab kandjale liialt tähelepanu, mis aga usklikule jällegi ei sobi. Ja taas viidatakse eelmainitud piiblitsitaadile. Nii et religioossetel juutidel, kelle elu määravad kõik võimalikud reeglid, on oma seadused ka riietumise ja jalanõude kandmise puhuks. Üks ese pannakse selga ära, enne kui järgmisega algust tehakse. Mitte nii nagu osal inimestel kiiruga kombeks, et tõmmatakse pluus selga, siis vahepeal püksid jalga ja alles siis nööbitakse varem selga pandud pluusi nööbid kinni. Usklik juut nii ei tee, vaid teeb kõik toimingud ühe riide esemega ära ja asub alles siis järgmise juurde. Ei tegelda mitme asjaga korraga. Kusjuures enne pannakse alati jalga parem king ja alles siis vasak, et rõhutada ja austada paremat kui inimese tugevamat poolt. Kingi jalast võttes võetakse enne ära vasak ja alles siis parem king. Vasakukäelised religioossed juudid toimivad täpselt vastupidi, sest nende tugevam pool ei ole mitte parem, vaid vasak. Selle teema lõpetuseks. Rabidelt küsitakse teinekord, kas juut tohib kanda seanahast kingi. On ju siga, kui loom juutidele piibli järgi ebapuhas. Kolmanda Moosese raamatu 11. peatüki alguses on öeldud ja Jehova rääkis Moosese ja Aaroniga öeldes neile. Rääkige Iisraeli lastega ja öelge, need on loomad, keda te võite süüa kõigist loomadest maa peal. Iga looma, kellel on sõrad, täielikult lõhestatud sõrad ja kes mäletseb mälu, võite süüa. Ometi järge sööge siga, sest tal on küll sõrad, täielikult lõhestatud sõrad, aga ta ei mäletse mälu. Ta olgu teile roojane. Nende liha järge sööge ja nende korjuseid järge puudutage, need olgu teile roojased. Rabid seletavad, et juut ei tohi kokku puutuda seaega muude rüvedate loomade lihaga. Aga samade loomade nahk, eriti kui see on ära kuivatatud ja töödeldud, ei kanna endas mingit roojust. Sestap võib juut, sea või mõne teise roojaste loomade nimekirjas esineva eluka nahast kingi kanda ning tohib ka mängida seanahast tehtud jalgpalli. On sügis. Äsja lõppes Yom Kippur. Järgmine püha, Sukkot ehk lehtmajade püha, algab juba mõne päeva pärast. Viiel päeval, mis kahe püha vahele jääb, pakutakse kõikjal Iisraelis kursusi lehtmajade püha mõtte ja vaimu mõistmiseks ning lehtonnide õige ehitamise õpetust. Näen, kuidas tänavatele ilmuvad kaupmehed, kes müüvad onni ehitamiseks vajalike materjale, palmiokstest kuni majakeste kaunistusteni välja. Lehtmajade pühaga meenutatakse kunagist Egiptuse orjapõlvest tõotatud maale rändamise aega ja inimelu maist ajutisust viitega jäädavale eluasemele taevas. Kuna ka selle püha tähistamiseks ja lehtonnides elamiseks leiduvad piiblis selged korraldused, võtab suur osa iisraellastest asja väga tõsiselt ja ehitabki igal sügisel kuulekalt lehtmaju. Seda teevad ka peaaegu kõik Iisraeli kohvikud ja restoranid. 8 päeva kestva püha ajal saavad kunded välikohvikutes tavaliste päikesesirmide asemel ukstest tehtud katuse all istuda. Lehtmajade püha nädala jooksul näen, kuidas religioossed juudid täidavad ka üht kummalist rituaali. Võetakse kätte kimp, mis koosneb kolmest pikast taimest ja sidrunilaadne vili etrog ning raputatakse neid palve ajal kolm korda igasse ilmakaarde. Uurin selle kombe kohta lähemalt. Muuhulgas saan teada, et nimetatud pruuk ei tundu imelik ainult mulle, vaid et võhikud on selle hääletanud kõigi juudiusu kommete hulgast kõige kummalisemaks. 8-päevase püha viimasel päeval lõpeb neil juutidel, kes piiblit kindla lugemisgraafiku järgi loevad, aastane lugemistsükkel. Igale nädalale aastas on määratud kindel portsioon pühakirja, mida sünagoogides loetakse. Lehtmajade püha lõpus jõuab lugemisjärg lõpule. Kombekohaselt alustatakse kohe uuesti otsast peale, et Jumala sõna lugemine iial ei katkeks. Samuti tuuakse rasked toorarollid sünagoogidest välja ja tantsitakse nendega tänaval. Eriti hästi võib seda rõõmsat ja rahvarohket sündmust näha Jeruusalemma vanalinnas Nuutumüüri ääres. Seda päeva nimetatakse Simchat Toraks ehk toora rõõmupühaks. Selle lustliku peoga lõpeb siin maal sügispühade hooaeg. Idee poolest võiks pärast seda okstes tonnikesed ära koristada, aga alati leidub neid, kes seda kohe teha ei viitsi. Umbes nagu Eestiski võib teinekord veel veebruari kuus prügikonteineri kõrval näha okastest ilma jäänud kuuski, sest mõni viib alles nüüd jõulupuu toast välja. Koltunud lehtedega onnikesi võib Iisraelis näha veel mitu nädalat või lausa kuud pärast lehtmajade püha.